O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pero sa araw na ito, kalusugan ang ating pag-uusapan, yes. Claudette. At bakit nga ba mahalaga pag nangingibang bayan ka ay bibigyan mong pahalaga yung kalusugan mo at saka maunawaan mo yung sistema ng pangkalusugan sa kung nasaan ka. Mm-hmm. Kasi sa atin sa Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali, pag yung GP, hindi naman GP ang tawag natin, di ba?
Doktor lang.
Doktor lang. Oh. Tapos kung gusto mong pumunta sa espesyalista, ikaw yung bibigyan ka na sasabihin ng doktor, tawagan mo ito.
Diretso na.
Oo. Hindi, or pwedeng ito, mamimili ka.
Oo.
Pero dito kailangan may referral.
Mm-mm. Totoo yan, Maridel. No? Kailangan munang dumaan sa GP bago pumunta sa espesyalista. Parang may mga dadaan na kang proseso bago ka makarating doon. Especially challenging for those new migrants.
Oo.
Nung una ako dito, medyo nahirapan din akong i-navigate yung health system. Pero pasalamat tayo sa mga kababayan na, you know, nandito na. Oo. At ginaguide din tayo kasi nga naranasan din nila.
Lalo na yung, ano ba yung bulk billing, di ba?
Parang, ano yung Medicare? Yung mga wala pang, yung kakarating lang, ano ba yung Medicare?
Na kailangan mo mag-apply. Mm-hmm. Yung mga student, international student naman, mahalaga, yes. Na may, paano private, mo magagamit yung private health insurance,
right.
Mo. So, yun yung mga bagay-bagay na, kasi sa atin sa Pilipinas, di ba, hanggat maiiwasan, hindi tayo pupunta ng doktor.
Oo, kasi mahal.
May kasabihan nga doon na bawal magkasakit.
Oo,
kasi mahal magkasakit.
Correct. Eh, dito naman kasi, pasalamat tayo sa Medicare kasi nga, libre, di ba? Mm-hmm. Sa ibang mga, yung nagbabulk bill pa ng mga practices, libre yung ating checkup. So, kahit ubusipon lang, big deal na yon. Kailangan magpa-check na agad.
Oo, tsaka kung sa pampublikong pagamutan ka, di ba? At ikaw ay permanent resident o Australian citizen o may Medicare card, mahalaga na dala-dala mo yun palagi. Kasi
correct.
Yun yung susi sa, at saka sa ano rin, sa record rin, dahil kung di ako nagkakamali, lahat ng record mo ngayon ay ma-access na sa pamamagitan ng isang database.
That's right.
So mahalaga yun, lalo na kung may allergy ka, di ba? Kung may allergy ka sa mga specific na gamot.
Oo.
Kasi di ba, naalala ko, what are you allergic to? Yung mga tatanong sa form, kaya mahalaga na fill upan mo yung mga form. Kasi kunyari, may allergic ka sa amoxicillin.
Oo.
Eh, yun yung pangkaraniwang binibigay.
Kailangan
diba?
Alam nila.
Antibiotic. Ayan. At nung lumalaki rin tayo, meron tayong mga pamahiin, di ba?
Naku, malakas dyan ang mga Pinoy.
Ako, feeling ko kaya hindi ako tumakad, sabi nila, kasi nahakbangan daw ako.
Ay, ganun.
Di ba ganun yun? May kasabihan na nahakbangan ka.
Oo, pareho tayo. At feeling ko din, hindi ako tumakad dahil hindi ako tumalon nung New Year.
New Year. Yung mga ganun, di ba? Pero ano ba yung mga pangkaraniwan at na mga, ika nga nila, kasabihan o superstition sa kulturang Pilipino.
Oo.
Yung ano daw, Claudette, pag sinisinok yung bata.
Mm-mm.
Naalala mo ba yun?
Hindi ko to alam, Maridel, ha?
Nung bata kami, usay, ano kasi panganay ako. So yung mga kapatid ko na sumusun, pag sinisinok, lalawayan mo daw, tsaka lalagyan mo daw ng sinulid yung noo. Titigil daw yung pagsinok.
Ay, totoo. Ang alam ko lang, kailangan inuman ng tubig.
Inilalawayan mo.
Nag-work ba?
Parang hindi. Hindi sinok ko pa rin ang sinok.
Oo.
Eh yung ito sa mga bata, uso ba to sa inyo, sa pamilya niyo, yung usog?
I think so, oo.
Yung pag may bagong silang na bata, 'di ba? Ipag hinawa ka ng iba daw, uy, baka mausog.
Oo nga.
So lalawayan mo yung paa.
Ay, ganun, hindi ko to alam. Hindi ko to alam, Maridel. Alam ko lang yung usog na, alam mo, kailangan mong ingatan para hindi mausog. Pero hindi ko alam na kailangan lawayan.
Oo, iwanan mo daw ng mo kasi baka mausog mo.
Napaka-powerful naman ng laway, no? Since kanina na pa may kailangan ng laway.
At Yung susunod ko, Claudette.
Ito, alam ko to, Maridel, kasi lagi akong sinasabihan ng nanay ko na kapag daw bago ka matulog, huwag kang maligo kasi magiging blind ka o mabubulag ka. Kung sa Bisaya pa, mabubuta ka or mababaliw ka, ganyan.
Oo, yung sa akin naman, nung lumalaki ako, kasi mahaba buhok ko ng bata ako, huwag ka daw matulog na basa ang buhok mo.
Mm-mm.
Dahil, yun nga, mabubulag ka, o di kaya ay mas mabubuang ka, masisira ka ng bait.
Pero dito sa Australia, kasi, ewan ko lang, kasi paggabi, naliligo ako, kasi nga, syempre, sumakay ka ng trend, di ba? Mas pipiliin mo ba yung...
Tsaka mas gusto mong matulog ng bagong fresh ligo, diba? Mas masarap yung tulog mo, di ba?
So, nagbo-blow dry ka ba o basa din yung hair? Depende din.
Nagbo-blow dry kasi pag basa yung buhok, parang nababasa yung unan mo. Yun lang naman yun.
Oo nga.
At saka kumukulot yung buhok mo, di ba? Pag hindi mo tinuyo agad. Totoo. Ayan. Eh yung pasma.
Oo. Sinasabi nilang huwag kang magbasa para hindi ka mapasma.
Ginagawa mo yun?
Dito hindi na. Doon, parang malakas kasi talaga sa pamilya yun. Yung ganyan,
lalo na
yung mga pamay.
Nagplancha ka?
Oo, huwag kang magbasa or maghugas ng kamay kasi baka mapasma.
Pero kasi sa pag meron din naman siyang mga explanation na sa scientifico. Yung parang hot and cold, di ba? Mm-hmm. So, huwag mong bibiglain daw. Yun. Eh yung ano, pag naulanan ka,
Magkakasakit ka.
Dati,
pinaniniwalaan ko yan nung nandun ako sa Pilipinas, pero dito nung explain sa akin ng GP na hindi naman totoo yan unless merong virus sa ulan na yan na nakuha mo, doon ka magkakasakit. Pero kung nabasa ka, hindi.
Diba? Ako nung bata ko, paborito ko yung naliligo sa ulan.
Oo nga.
Nung medyo malinis pa yung ulan.
I'm sure nakaka-relate yung mga tagapakinig, Maridel.
Oo,
no?
Di ba kayo po ba? Ano ba yung mga pinakinalakhan nyo nung bata kayo ng mga kasabihan na daladala nyo hanggang ngayon? Naalala ko nung umuwi ako sa Pilipinas nung maliit pa yung mga anak ko, tapos gabi, baka daw mahamugan.
Oo, lagi yung ina-apply ng aking nanay. Oo, at minsan yung pinapaliguan mo yung anak mo, yung baby or toddler ng gabi, sabi, bakit pinapaliguan mo ng gabi? Dapat umaga lang. Hindi ko alam kung ano yung...
Explanation
nun, pero baka doon magkasakit yung mga ganyan.
Ayan, at yung pag hindi mo daw, pag natutuyuan ka daw ng pawis, nagkakaroon ka ng pulmonya.
Ay.
O, diba?
Oo, nakakatakot.
Na alam mo rin yun.
Oh, buti nga hindi tayo pinapawisan dito sa Melbourne.
So yung mga kasabihan na yun, no? Yun yung mga bagay-bagay na parminsan pagdadalhin mo sa GP mo dito, hindi mo rin alam kung paano mo ipapaliwanag, di ba? Tapos yung paborito ko ng bata ko, yung pag naihian ka daw ng palaka. Magkakaroon ka ng kulugo.
Wow.
Ayan. So yun yung mga bagay-bagay na ang mga ito ay mga pangkaraniwang nakita natin to sa website ng isang sikat na pagamutan sa Pilipinas na ang sabi nga ay ang mga bagay-bagay na ito ay walang basehang scientifico at maaaring magkaroon ng hadlang sa pangkalusugan at yung ikang tinatawag na health and well-being kasi yun nga magiging hadlang siya na sa lalo na nagkakaroon ng mental effect, di ba?
Yes, oo, kasi dala-dala mo na tapos parang natatakot ka na lagi kasi baka ganito mangyari ito.
Pero may katotohanan din naman yung kultura.
Yes.
Yung kaugnayan ng kultura sa pagpapakonsulta sa doktor kasi sabi nga yung isa sa mga pinakasikat na mga pag-aaral dito sa Australia ay yung titingnan mo yung pasyente o i-diagnose mo yung pasyente sa overall well-being. Mm-hmm. So, sa atin ang tawag doon parang hilot, 'di ba? Yung mga hilot tinitingnan nila yung traditional na manghihilot. Titingnan nila ano ba yung kalagayan niya sa buhay. Ano ba yung trabaho niya?
Mm-hmm.
Kasi lahat 'yun may connection sa kalusugan. Mm-hmm. Ayan. So, ikaw ba? Kasi sa atin, pag sinasabi mong hilot, parang yung nagpapamasahe ka lang. Hindi pala yun lang ang hilot.
Actually, nung umuwi ako, Maridel, syempre may traditional hilot doon. Nagpahilot ako, pero syempre may mga restriction kasi nga.
Pero
hinilot ako at ang natutuwa ako kasi lagi sinasabi ni ate na, marami kang hangin dito sa likod.
Yung kasi yun din yung dito sa Australia naman, kung pupunta ka sa mga, nang tawag dyan, remedial massage. So meron siyang mga na scientific na pangalan, di ba? Pero sa atin kasi ang tawag hilot, di ba? Nagkaroon na lang siya ng bagong, kasi yun yung mga, yun nga yung mga hangin-hangin, di ba? Sa traditional medicine yata, yung tawag nila dyan, yung cupping, di ba?
Yes.
So may mga katumbas siya sa kultura natin at saka sa Western medicine at saka sa mga iba pang kultura. Dapat lang iaakma.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Correct. At ang na-appreciate ko din dito, Maridel, syempre may kanya-kanya tayong kultura at belief, hindi ba? Pag pumunta ka sa mga Western medicine or sa mga doktor, hindi naman nila parang, anong tawag nito, hindi naman nila kinakancel yung mga belief mo. They respect it naman.
Oo. Kasi siguro nung unang panahon, di ba? Pero ngayon, mas malawak na yung kaalaman ng mga doktor o manggagamot. Kaya parang nai-incorporate na nila. Kasi marami na rin mga manggagamot ngayon na Pinoy, di ba?
Correct, oo.
Ako ang ginagawa ko, tatawag ako sa doktor ko na Pinoy dito sa Australia, nakakilala. Tatanungin ko muna, ano ba yung ngilo? Gusto kong sabihin na nangingilo yung ipin ko.
Ano ba yung English yung ngilo? Ano nga ba?
Tsaka yung kirot, di ba? Ano ba yung kirot? Kasi yung ilo hanggang hindi ko alam.
Sensitive teeth or gums?
Yung ganun. Yung parang, pag sinasabi ko sa dentista, when I drink water, I feel sensitivity. Kasi wala siya eksaktong ano,
translation. Eh.
O kaya yung parang kumikirot yung chan ko. Diba? Ano yun? Diba? Para pag sabi mo, stabbing pain, para ka namang sinuntok. Diba?
Totoo, no?
Yung mga gano'n, or yung namamanhid.
Ano ba yung namamanhid?
Pins and needles.
Pins and needles pala? Akala ko yung parang kuryente yung pins and needles.
Parang ganun din, di ba? Pag namamanhid yung kamay mo, parang nakukuryente. Parang ganun.
Oo nga. Ang hirap, no? Walang direct translation.
Tsaka yung, di ba, yung paminsan, yung sabi nila pag bata, eh parang may kabag.
Paano mo explain yun, di ba?
Diba? Parang may kabag, kailangan mo lang palang umutot. Di ba? So, ayan po. Ano po ba ang mga pinaghahandaan ninyo sa mga pang-araw-araw para bago kayo pumunta sa inyong doktor o sa GP? O meron ba kayong specialista o favorite na GP na pinupuntahan? Kasi ako isa lang talaga bata pa mga anak ko, siya na yung GP ko. So siguro may 20 taon na. Gusto ko talaga siya kasi nakikilala niya yung pangkalusugan mo,
yung history mo
at saka yung kung ano talaga yung mga quirks mo sa katawan. Lalo na tayong mga babae, 'di ba?
Correct.
Ikaw ba, meron kang paborito?
Meron akong paborito, Maridel, pero nga ngayon sa panahon ngayon, yung mga GP kasi doon sa regional area, usually they stay there for a while, tapos nawawala sila. So, syempre hanapin mo naman, nandun na sila sa ibang suburb. So, lilipat ka naman sa bagong GP. So, magsa-start over ka naman. Yun yung medyo challenging. At yung iba din mga practices, hindi na din sila nagbo-bulk bill. So, syempre maghahanap ka ng doktor na, if possible, hindi ka na kailangan magbayad kasi may Medicare naman. Pero yung iba din, punuan. So, talagang challenging sa panahon ngayon ang paghahanap ng doktor. So, napakaswerte ng ninyo, o lalo na yung mga kababayan natin na may sariling GP since then.
So, yung nung lumipat kami, yung mga anak ko, yung asawa ko, lumipat sila dun sa pinupuntahan naman ng biyanan ko. Pero ako, nanatili ako dun sa GP ko dito. Tapos yung mga anak ko rin, meron pa rin silang mga record dyan para, ano, para flexible ika nga. Yes. Pero ako, dahil gusto ko, lalo na tayong mga babae, gusto ko babae.
Oo, mas comfortable ka naman syempre sa babae at naiintindihan nila kung ano yung sitwasyon mo kasi babae din sila.
Oo, di ba? Nandun sila sa pagbubuntis, alam nila yon kasi nakaka-relate sila. Oo. O di kaya nauunawaan nila yung anatomy ng mga, mas nauunawaan nila yung mga anatomy ng babae. Syempre, hanggang sa pag-menopause, pag-perimenopause, yung mga ganung bagay-bagay. So, kayo po ba? Ano po ba yung ginagawa ninyo?
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.